Izmeklētāji Terehovas muitnieku noziedzīgās darbības fiksēja no pagājušā gada decembra līdz šī gada aprīlim. Amatpersonu ņemtās naudas summas bijušas sākot no 1-2 eiro līdz citām nominālu vērtībām papīra naudā. Muitnieki bijuši radoši, slēpjot saņemto naudu, stāsta prokurors Kaspars Andruškins.
Šīs te muitas amatpersonas saņēma kukuļus no transportlīdzekļu vadītājiem, kas šķērsoja konkrēto muitas kontrolas punktu Terehovas. Gadījumi, kāpēc, par ko ir visdažādākie, bet principā tas beigās arī tā bija tradīcija. Viņi jau dažbrīd pat vairs arī neprasīja. Pārsvarā šī naudas nodošana notika tā, kad no mašīnas tātad šoferis iedod muitas amatpersonai šo kukuli. Muitas amatpersona viņu paslēpa pie sevis konkrētajā brīdī, kur viņi atradās strādājot. Ir izmantots arī dienesta uniforma, naudu paslēpjot aiz dienesta uzpločiem.
Tāpat naudu slēpa dienesta lukturīšos, kā arī speciāli piešūtās kabatās. Kad naudu amatpersonas savāca, tās devās uz administratīvo ēku, kur vīriešu ģērbtuves skapītī slēpa iegūto kukuli. Naudu ņēma divas maiņas. Katru to slēpa savā skapī. Fiksētos video materiālus prokuratūra rādīja mēdījiem.
No malas tas izskatījās šādi. Skapis pat nespēja visu naudu saturēt. Šīm darbībām ir atzīmējama arī to bezbailība, brutalitāte un sistemātiskums.
Ir svarīgi mazināt sabiedrības toleranci pret šādiem pārkāpumiem, norāda vidiekšējās drošības pārvaldes direktors Aigars Prusaks.
Mēs aizturam ne tikai kukuļu ņēmējus. Mēs šobrīd aizturam arī kukuļu devējus. Aizturot vienu posmu no visas ķēdes, mēs tik ātri nevirzīsimies progresa virzienā. Šobrīd diezgan daudz kukuļdevēja tiek aizturēti uz robežas, ir parādījusies šī iniciatīva arī no muitas amatpersonu puses, ziņojot par korupcijas gadījumiem, bet, protams, mums ir ļoti daudz kopīgi vēl veicama.
Prusaks no vida apstiprina, ka atsevišķas amatpersonas tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā nonākušas jau iepriekš. Savukārt pēc aizturēšanas amatpersonas darba iestādē nav turpinājušas. Savukārt Latvijas radio raidījums Atvērtie faili jau vēstīja, ka viņiem ir zināmi vārdi lielākie daļai aizturēto muitnieku un ka pēc aizturēšanas daļa muitnieku turpināja darbu. Jāatgādina, ka aprīlī tika uzsākti divi krimināli procesi par kukuļņemšanu muitas kontrolas punktā Terehovā. Septembrī prokuratūra saņēma divus kriminālu procesus krimināla vajāšanas sākšanai pret 21 amatpersonu. Novembrī pret vienu muitnieku krimināla process tika izbeigts saistībā ar personas nāvi. Pēc tam tika pieņemts lēmums par krimināla procesa sadalīšanu, jo pieci apsūdzētie savu vainu atzina un ar tiesībsargājošajām iestādēm vienojās par sodu. Un jaunadēļ jau tiesa varētu paziņot lēmumu par pieņemto sodu. Bet pārējiem 15 muitniekiem pirmā tiesa sēde ir nozīmēta februārī. Linda Spundiņa, Latvijas radio.